У студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін падарожжы свабоды Зміцер Бартосік раскажа пра мястэчка Стрыгава пад Кобрынам. Але перш вольная студыя. Міхай Скобла гутарыць з паэтам і грамадскім дзеячом Геннадзем Бураўкіным. Геннадзь Бураўкін расказвае пра свой удзел у выданні паэтычна-фальклорнага календара «Першапачатак».
Геннадзь Миколаевич, я рады вас бачыць гостем перадачы «Вольная студыя». Днямі адбылася прэзентацыя незвычайнага паэтычна-фальклорнага календара. Там Рыгор Барадулін у ролі хатніка, Анатолій Вярцінскі у ролі жыцяня, Уладзімір Арлоў у ролі жыжаля, вы у ролі бая. Хтось з нашых слынных паэтаў адмовіўся ўдзельнічаць у гэтай, як ён назваў, гульні. А чаму згадзіліся вы?
Тое, што звязана з нашай історії, з нашими поданнями. Я готовий завжди підтримати. І коли ті люди, які робили цей календар, бачили во мені право на таке первовособлення, я полічив своїм обов'язком не відмовитися, дати згоду. І я думаю, що ми, може бути, трошки останнім часом ці залишні строгі до прояву таких речей, як ніякі фотоздимки, навіть перформанси. Нові часи прийшли. Прийшли нові читачі, у їх трошки інший погляд на тоє дорогое, що дорого нам. Хай погляд буде іншим, але я вельми хочу, каб яно, тоє, що дорого нам, було дорогим і для їх. І коли ми приїхали туди у Строчицю, у музей, і почали здимати, повернися так, зроби так, і спершу я легко це приймав, а потім, даруйте, я просто вже став зловатися. Де Бог ти мой, що я таке, нейкая лялька, чи що? Поэтому для мене було в ніяким сенсі відкриттям, що, оказується, роля моделі – вельми нелегка справа і роля.
Геннадзь Миколаевич, у часопісі «Дзеяслоў» Владимир Някляєв друкує своє нататки під агульною назвою «Знак і припинку». І ось у одної з нататок говориться, що ми з Геннадзем Бураўкіним говорили, що затята конфронтація з владою не самая лепшая, а самая горшая з того, що ми, літератори, могли зробити і зробили на школу до Беларусі. Ви сапраўды лічыце, што можна было з уладай дамовіцца?
Я на гэта спадзяваўся. Бо наколькі ў мяне быў нейкі досвід, то ў мяне сапраўды вот была такая вера, што калі нешта разумнае, калі нешта агульнакарыснае, то якія б не былі нават недалёкія чыноўнікі, іх можна пераканаць, з імі можна дамовіцца. Я не думаў, што ў многіх чыноўнікаў будзе такая адсутнасць культуры, такая адсутнасць духовної вихованості, неадукованість, що з ними вельми тяжко шукати компромісу, бо компроміси можна шукати і знаходити тоді, коли є жадання обох боків. Між іншим, я про це шкодую, бо во влади, во всякій, навіть у дурної, є така сила, якої немає ні в політичних партій, а часто, як це ми бачимо в Білорусі і в усього громадства.
А де була та кропка відліку, де був той Рубікон, після якого вже ваші надії, ваші сподівання развеяліся.
У мене гэта прыйшло это разуменне тады, калі я пачуў для мяне жахлівае выказванне пра тое, што на беларускай мове нічога добрага немагчыма выказаць, што гэта мова бедная. Тады я ўсё чакаў, дык што ж будзе такое разумнае выказана, для чаго не падыходзіць беларуская мова. Я так пакуль што і не дачакаўся. А потым я ад гэтых людзей, якія так зневажліва гаварылі пра беларускую мову, я не ўбачыў веданне ніякай іншай мовы, у тым ліку і рускай, якую яны лічу, што яны валодаюць. Гэта не руская мова. Гэта нейкі канцелярыт, але гэта не тая мова Пушкіна, гэта не тая мова Толстога, гэта ўрэшце не мова там Віктара Астаф'єва. І вось калі я это ўбачыў, і калі ўбачыў, што, на жаль, яны не проста не разумеюць сваю памылку, а яны, так сказаць, не хочуць разумець, вось тады мне стала горка ад таго, што вот з такімі людзьмі ісці на кампраміс я уже не хотел.
Гостем одной из недавних вольных студий был письменник Андрей Федоренко, и многих слухачов зачапило его выказывание про то, что держава повинна письменника гладить по голове. Вот на вашу думку, те есть у письменника и державы некие взаимные обовязки?
Андрей залишне много чекает и наивно верить в такую махчимость. Я в такую махчимость не веру и не хочу я гладить гладжання по голові, хоча безпречно, лепш, коли гладять по голові, чим тоді, коли б'ють по голові. Тут уже безпречно. Але мені здається, що і у держави, і у письменнику є обов'язок. Обов'язок перед народом і перед історією. Коли держава хоче залишитися у історії світлою сторонкою, а не змрочною, не чорною, то вона повинна думати не тільки про те, як накормити людей, а пронуть, про що вельми часто нам нагадують. Вона повинна думати і про те, як вона увойде у контекст історії гэтага народа, гэтай землі. А письменники, коли вони сур'ёзные, талановитые, скажем так, Богом поцелованные, як вось письменники, яны, конечно, несуть отказность за той час, у яким живуть. Не только за те слова, які вони пишуть, а й за той час, у яким живуть. Тому, коли улада, на їх погляд, робить той, що шкодить історію, шкодить народу, яны повинны про гэта говорить вельми і вельми открыто, не хаваючи.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Вольну студію». З поетом і громадським діячом Геннадієм Буравкіним гутарить Михась Скобла.
Геннадій Миколаївич, ви у свій час були головним редактором часопіса «Молодость». Ось щолята вийшла книга «Успомінів до юбілею часопіса», де так чи інакше присутнічають усі былые головні редактори. А прача вас? Вас подобні випадки дуже засмучають? Чи ви вже звиклися з такими одночинами?
Мене це засмучає. Я скажу щиро, що я привик озиратися на былое, тим більше, коли це було не тільки нема чого соромиться, на мой погляд, можна ганориться, бо у тієї часи, коли я був головним редактором «Молодості», там друкувалися твори, які вже сьогодні віднесені до класики білоруської літератури, більш того, до золотого фонду білоруської літератури. Я маю на увазі книги і Василя Быкова, і Олеся Адамовича, і Івана Навуменки, і Івана Мележа, і верші Аркадія Куляшова, Піміна Панченки. Я маю на увазі унікальну редкую книгу «Я з вогненої вёски». І тому, конечно, коли гэтый період неяк адціскаецца, забываецца, і мне гэта крыўдна. Мне было заказано, скажем так, ці была просьба, прытымнастойлівая просьба, даць слово своё да юбілея, дарагой для мяне роднай маёй маладосці. Я гэта зрабіў, но але ў кнізі, якая выйшла, гэтага майго невялікага эсэ не аказалася.
Адзін з самых папулярных сёлетніх песенных альбомов, Геннадій Миколаївич, гэта альбом «Шо» Дмитра Вайцюшкевіча, які створаны пераважна на ваші вершы. Гэта для многіх нечакана турэмны шансон. Што вас натхніло на такія песні?
Мы, скажем так, дзве задачы ставілі. Першая, вельмі папулярна і ў Расіі, і ў Беларусі, ва Украіне вельмі папулярны такі жанр як шансон. Дык вось беларуская шансона, беларускамоўная шансона практычна зусім не існує. І я лічу, що магчымы таким чином пропаганда беларускай нашай роднай мовы. Это першае. А другое, мне хацелася б, каб там не было бандыцтва. Мы хацелі рабіць шансон лірычны. Мы хацелі расказаць пра тое, як чалавек ва ўмовах турмы, ва ўмовах зняволення, што ён адчувае, чым ён жыве. Я разумею, што некаторыя людзі скажуць, ну вот, да чаго дакаціўся Бураўкін. То писал «Ленин, думая про Беларусь», а теперь пише «Туремный шансон». Хотя я уже подрыхтовал таким людям отказ, что один из высоких наших керовников одночи сказал, что у нас у турмах сидят достойные люди. Так вот и для этих достойных людей треба писать песни.
Коли вы говорили про то, что ваш со Дмитром Вайцюшкевичем шансон лиричный, мне захотелось это подтвердить, особливо песня про маму. «Ты мне родная, сам мая по душі, по крові, ти живі, моя мама, довго-довго живі». Вашій мамі пішов 101 год. Як син написав, так мама і живе. Дай Боже їй здоров'я ще многих і многих годів життя. Геннадій Миколаївич, а чи можете ви пригадати ще некі випадки, коли поетичне слово справджувалося подобним чином?
Я радий, що мама мене підтримала і неяким чином додала, як кажуть, плюсов мені. Других віршів, ну что, я вельми хотел бы, каб справджвалися мои верши, присвеченные родной моей Беларуси, родной мове. На жаль, покуль что только мама допомогла мне справдить мои верши. Дякую маме за это.
И апошнее, видать, пытанне. Остатним часом было шмат спрэчак вакол Нобелевской премии, вакол вылучэння на яе Светланы Алексеевич, якую не ўпершыню критыкуюць за такие индиферентные отношения до белорусской мовы. Видать, с подарением Светлане все это надокучило, и она недавно выказалася, что, цитую, «я непригонная белорусской мовы». И в связи с этим мне вспомнились радки Рыгора Бородулина про Андрея Вознесенского. Памятаете? «Добрый день, антискептик Андрей, русской мовы великий пригонный». А вы пригонны белорусской мовы?
Ну, я, конечно. Это не только вызначено лёсом, это выбрано мною свядома, и я дякую, что мне, здаецца, это освечено Богом. Вось, а на кот Светланы я хотел бы сказать, что я добро ведаю Светлану, и она николи ворогом белорусской мовы не была. Иншая справа, что мне было б намного еще больше приемней, как она корысталася нашу родную мову в своей творчести. Творчести цікавой, творчести талиновитой.
Ти хоть бы просто у размовах, хоть зарядку.
Ну, вы ведаете, у размовах я не знаю. На, у принципе, говорить можа. Но ли это вельми тонкие речи, потому что той же Олесь Адамович, он блескуче говорил по-белоруску. А вот прозу писал по-русски. И когда я пытался у него, кажу, Олесь, в чем справа? Кажу, вот не знаю. Вот сажусь, и мне потребно для того, как то, что я себе маю выказать, мне потребна русская мова. Так что, видать, нечто подобное и у Светланы. И тому я был бы вельми радой, коли бы она стала лауреатом Нобелевской премии. Бо это, я думаю, послужило бы на корысть Беларуси.
Это спрэчное пытание. А вот то, что это была великая подтрымка русскомовным литераторам Беларуси, ну так это беспрэчно.
Я не думаю, Михаил. Николи творчесть Светланы не была подтрымкой ни Чергенцу, ни Аврутину, ни Красновой Гусаченцы. Наадварот, яны, можа, больш, чым мы, беларускамоўныя, не терпіць і ненавідзець творчасць Светланы. Поэтому гэта была падтрымка не рускамоўных, так званых рускамоўных пісьменнікаў Беларусі, гэта была падтрымка Беларусі.
У новым выпуску «Вольная студыя» з паэтам і грамадскім дзеячом Геннадзем Бураўкіным гутарыў Міхась Скобла.